Qalampirdanga boramiz. Bugun 29 iyun kuni bo'lib o'tadigan NATO sammitida tarixiy qarorlar qabul qilinadi. Bulardan eng muhimi Rossiyani xavfsizlikka to'g'ridan-to'g'ri tahdid, Xitoy esa alyansning qadriyatlari va manfaatlariga qarshi kurashuvchi deb tan olish. Bu haqda Madriddagi sammitning asosiy kuni ochilishi oldidan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg jurnalistlarga ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, 2010 yilda Lissabon sammitida qabul qilingan NATOning amaldagi strategik konsepsiyasi o'zgartirishlarga uchraydi. Stoltenberg avvalgi hujjatda Xitoy tilga olinmagani, Rossiya esa strategik hukmdor sifatida ko'rilganini eslatdi. Hujjatning yangi tahririda Rossiya xavfsizlikka to'g'ridan-to'g'ri tahdid, Xitoy esa alyansning qadriyatlari va manfaatlariga qarshi kurashuvchi deb nomlanadi, deydi bosh kotib. Uning so'zlariga ko'ra, NATOning yangi konsepsiyasi doirasida tahdidlar oldini olish va mudofaa salohiyatini oshirishga urg'u beriladi. NATOning tezkor kuchlari soni 300 ming kishiga yetkaziladi. Bu qo'shinlar o'z mamlakatlarida joylashtiriladi, xarajatlar esa turli ittifoqchi davlatlar tomonidan moliyalashtiriladi, deydi Stoltenberg. Eslatib o'tamiz, kecha 28 iyun kuni Turkiya, Finlandiya prezidentlari, Shvetsiya bosh vaziri va NATO bosh kotibi ishtirokida NATO sammiti oldidan 4 tomonlama muzokaralar o'tkazildi. Muzokaralar natijalariga ko'ra, 3 mamlakat tashqi ishlar vazirlari uchlik memorandumini imzoladilar. Memorandumga ko'ra, Finlandiya va Shvetsiya NATOga a'zo bo'lish uchun xalqaro terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda barcha talablarni bajaradi. Turkiyada terroristik tashkilotlar deb tan olingan tuzilmalar, Kurdiston ishchi partiyasi, Suriya xalqi mudofaasi atradi va FETO bilan muloqotni to'xtatadi va o'zi ham ularni terroristik tashkilot sifatida qayd etadi. Qolaversa, milliy qurol-yarog' embargosi olib tashlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.